Love Go ang sports. Ang talakayang pangpalakasan para bolahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Ay, magandang hapon mga teammates. Narito na naman inyong paboritong programa tuwing Martes ng hapon. Ang Love Go ang sports. Ayan, ito pa rin po yung teammate Thor. Kasama pa rin.
Teammate Lani.
Ayan, teammate Lani, kumusta naman ang inyong naging bakasyon itong Holy Week?
Ay, rin, medyo pinitensya, nag-check ako ng papers ng exam.
Ay, wow. Dadalhin kayo sa langit niyan, teammate. Seryoso ka?
Oo, kaya Holy sabi Week? Ko, oo. Wow. Good time for me to check papers, right, and reflect on grades to
Kini
give.
Kini ko nga nakapag-reflect ka talaga kasi mahaba-haba ang binigay. At may holiday na naman ngayon, Thursday.
Oo nga.
Ang swerte natin, ha? Grabe. Sarap maging teacher, no? Kasi may holiday.
Oo, hindi lang yan. Off din tayo pag summer, pag may vacations, like breaks, semestral breaks, wow, and Christmas vacation.
Ang saya. At siyempre, ngayon parang nagbabala ka na lang iyong bakasyon sa summer. Saan ka ba sa summer, teammate?
Nag-iisip ako kung ako ay pupunta sa Europe.
Diyan lang? Lapit, ha?
Lapit lang.
Medyo
eh.
Wala ba mas malayo-layo dyan, yung mga Mars? Wala bang ganun, teammate?
Moon.
Pinapangarap mo rin ba yung teammate, yung mga moon na yan?
Oo, di ba meron yung magsa-sign up ka ng ano?
Ayo nga,
for diba? Space travel, okay, ano.
Oh, pero bago tayo mag-space travel, dito muna tayo sa Pilipinas. No, anong mga pinag-aabalahan natin mga teammates over the weekend? Syempre usong-uso daw yung swimming.
Yes, of course, kasi napuno ang mga resort. Talagang okasyon 'yan to enjoy the beach life.
Right, nagbago na nga daw ngayon, dati kailangan sa simbahan lahat, ganun. E nagbago din kultura ng Pinoy ngayon, medyo nagbi-beach na rin sila.
Mm-hmm.
Ayun, at ako nga teammate ni galing ako ng Pampanga naman. So Thursday nagpampanga kami, nag-visit iglesia kami. Yun yung sasakyan namin, hindi putikan kundi duguan.
Oo.
Kasi ang dami namin na pagdaanan ng mga yung tawag niyan?
Oo, nagpipinitensya.
Oo, na parang nag-self-flagellate likod nila na wow, posible pala yun, no?
Yes, part of the traditions dun sa mga lugar na yon. And it's also become parang a tourist attraction.
Yun nga, yun, no? At yung may picture-picture lang dun, sinabi ko, Lord, patawarin niya po sila sa kanilang makasalanan bench at baka mabigat ang kanilang pagkakasala. At syempre, pagkatapos yung nag-beach kami, teammate. Yeah, oh. At ito na, nakakatakot kasi nung beach, sinabi may bagyo dapat, di ba?
Oo. Oh, oh.
Kaya buntik na namin i-cancel. I-plan ko talaga mag-surfing.
Mm-hmm.
Kaso walang alon din.
Talaga? Despite the typhoon warnings.
At kasi wala daw typhoon, no? Sinabi ko pa naman gusto ko mag-surfing. Pero nung nandun ako, sinabi ko, shucks, anong pwedeng gawin na nandito tayo? Syempre, nag-abang-abang kami. Sana nagkunwarian kami. Baka may sirena dyan or what? Di ba? Siyempre, usapan sirena. Sobra swak sa pag-uusapan natin ngayong hapong ito. Which is, ipapaka-introduce ng ating, meron po tayong bagong mga interns for the month of April, no? Si teammate Seiko. Ano po pag-uusapan natin ngayon, teammate?
Hello po mga teammates. So ako ulit si Seiko Hashimoto. Tapos napag-usapan ni teammate na ito sa mga sirena. So ang topic natin today ay, ang tawag ay mermaiding. So, sa mga iba dyan, baka hindi nyo pa alam kung ano yung mermaiding. Pero basically, isa siyang variation ng fin swimming tsaka ng free diving. So, kung makikita nyo yung mga gumagawa nito, nakasuot sila ng mermaid tails, tapos lumalangoy sila. So, pwedeng through art or conditioning, mga ganun po.
At sino yung mga kasama natin dito sa studio para magbahagi ng kanyang kaalaman tungkol sa mermaiding? Oh, may word na mermaiding, ha? San ka pa din? Sige.
Okay, so ang mga kasama natin today, sila ay isang mga coaches sa Philippine Mermaid Swimming Academy. So kasama natin ngayon si Mermaid Irene at si Mermaid Julia or Yua.
Hello!
Ayan, teammate Irene at si teammate Yua. Ano yung Philippine Mermaid Academy?
Mermaid Swimming Academy.
Wow, ano yung tell us about it?
So mermaid school po siya dito sa Philippines. Okay. First mermaid school sa Philippines and abroad.
Okay.
So yung PMSA, yun yung tawag, parang PMSA. Nickname namin. Meron kami mga mermaid lessons. Tapos,
may mermaid lessons.
Meron po, meron mermaid
Ano itong mermaid lessons na to?
Kasi if you recall...
Na-try mo na rin, D-mate?
Hindi. Hindi. Ang alam ko lang, nung, di ba, usong-uso yung mga teriserye na...
Marina.
Sine Jezebel. So, before the actresses took on the role, they had to take lessons on how to use... the costume, the tail. So they had lessons in using that. So I think parang yun ang parang pagbubunga ng na naging interesado mga tao na oy, meron palang technique sa pag mermaid ganun, ano? And I would think for many young girls in particular, dahil nga sa mga Disney stories na yan, si Ariel, yun ba, the Little Mermaid.
Hindi mo na marinig lumalagay.
So parang this is, you know, an opportunity to live out your dream.
Wow. And have you tried it? Are you willing to try it?
No way.
Why not?
Parang nakakatakot na hindi mo magalaw yung leg mo. Although yun nga, yun yung idea, the rationale behind having a mermaid school. Kasi they teach you the techniques para pag lusong mo sa tubig, hindi ka malulunod.
Well, so tell us, teammate Irene, ikaw naman, kailan ka lang simulang maging mermaid?
I think last year, nag-start kami mag-coach. Pero na-introduce kami doon ng maaga pa, even beforehand. Magkaiba kami ngayon eh.
Through what? Through a class? Anong story mo, teammate Irene?
Nag-start kami sa isang photoshoot.
Sirena kayo?
Apa, sirena kami, photoshoot siya. Tapos nagulat na lang kami na biglang sumikat. Lumabas siya front page, sa newspaper, tapos sa magazines. Ayun, ang daming naging curious na. Tapos,
pero tell us about that photoshoot. Anong objective ng photoshoot na yun?
Objective?
I mean,
promote na product
promotion
siguro.
Ah, okay. But did you learn it?
Yes, I did.
Dun sa,
parang ano? Before kami mag-photoshoot, syempre, akala ko rin madali siya sa simula. Tapos tinaray ko, syempre kailangan maging graceful ka kasi photoshoot yun. Dapat di ka mukhang nalulunod.
At kumakanta ka sa ilalim na tubig.
Hindi kaya.
Ikaw naman.
Sino nagturo sa inyo? Filipino ba? Or?
Filipino po siya.
Okay.
Ikaw, teammate Yua, paano ka naman na-introduce?
Na-introduce ako sa mermaiding because of Irene. Pero prior to that, nag-enroll ako dun sa mermaiding. Kasama ko po yung isa ko pong friend. Tapos ayun, na-discover. Tapos kasi swimmer po ako dati. Tapos butterfly po yung stroke ko. So, sisiw siya sa akin. Madaling-madali. Kaya dun po nagsimula yun. Hanggang sa nakuha kami dalawa, exacto, may time na naghahanap kami ng part-time job.
Okay.
So, doon, nakuha kami sa mermaid, tapos...
As a mermaid?
Yes.
Okay. So, di ba, ang balita ko, ano to, sa pool lang muna ginagawa, sa swimming pool. So, yung Mermaid Academy, saan siya located?
Sa totoo lang po, pwede kami yung branch, walang specific pool.
Okay.
Pero, meron kami sa Makati and Quezon City. Tapos, ano po siya, kunwari, pag may pool po kayo, pwede po yung kami yung pumunta sa inyo. So, nag-a-adjust rin kami.
So, pwede siyang parang magkaroon ka ng party, invite your friends over.
Tinatanggap po namin yun, yung mga mermaid parties. Tapos,
mermaid party.
Yes! Sobrang saya.
Anong ginagawa ng mermaid sa mermaid party?
Depende.
Parang
pwede.
Pwede.
Marami nagtataka kung pwede lalaki. Pero sa totoo, pwede po talaga. All ages, no gender, no race, kahit sino pwede, skill-wise, okay lang.
Talaga, kahit hindi marunong mag-swimming, pwede.
May
ako madami
ko
nagtatry. Wow. Photoshoot. Okay. That's awesome, ha? I'd like to know these guys. Ano motivation nila for joining mermaiding. Ayan, no? Mga teammates, usapang mermaiding at very interesting po ito. Marami. Isa ito yung patok na pwede nating salihang activity ngayong summer. And more of that, sa pagbabalik po ng Love Kong Sports, ang oras po natin ay 14 na minuto na makaraan ang alas 5 ng hapon. Ang DZUP1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP1602, kasali ka! Halika na makinig sa
DZUP1602. supermarket, kailangan ko ng tagabuhat.
Sige po, Ma. Kunin ko lang yung susi ng kotse.
Wag na, anak. Sayang pa sa gasolina. Kaya namang lakarin yung supermarket.
Eh, Ma, para hindi na po tayo mahirapan.
Okay lang, anak. Maglakad na lang tayo. Exercise ko rin to, eh.
Kung kayang lakarin, lakarin na lang. Tipid ka na sa gasolina, na exercise ka pa. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Jogging,
basketball, main ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
prutas,
gymnastics,
minom ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break dancing,
arnis,
maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Labgo ang sports! Ang talakayang pampalakasan, pwera bolahan!
Ayan, dahil may nagbabalik dito pa rin po sa Labgo ang sports. Kasama pa rin yung teammate Thor at teammate Lani. At parutuhin po natin yung pinag-usapan ang tungkol nga sa napaka-exciting teammate na mermaiding. Ayan. Teammates, kung gusto niyo po mag-isama sa aming masayang kwentuhan, pwede po kayong tumawag or mag-text sa 0927-220-8332. Or tumawag po sa aming landline 503-8288. Ayan, I'm sure marami pong interesado, no? Kung ano na itong mermaiding na ito. Ayan, teammates, kasama po natin mga teammates, si teammate Yu at si teammate Irene, pati na rin si teammate Seiko. Kailan nagsimula sa Philippines itong mermaiding?
Nag-start yung PMSA sa Manila ng November 2012. Yun yung sa Boracay.
So, ano, event ba yun?
Or? Ah, hindi po. Doon na nag-start yung pagtuturo sa Boracay. Okay. Then, a year after na po yung sa Manila tsaka sa Cebu.
Okay.
Meron, so, Manila, Cebu, and Boracay po. Doon po yung branches.
And how did it start? As a class talaga? Or was there a demand from the TV networks to have a mermaid school?
Actually, kasi simple lang po yung story niya. Kasi po yung mother mermaid namin.
Mother mermaid? Yeah. Kasi inang... Ano sa mga panamas? Sino yung sa ano? Sa Jezebel? Si inang... Abasa siya. Sige. Nakalimutan kayo pangalan.
Siya po yung founder.
Okay.
Tapos naghanap lang po siya ng costume for Halloween. So, gusto niya talaga maging mermaid. So, nakita niya tong mermaid tail na to. So, nag-order siya. So, nung Halloween na, di suot niya yung tail, ang daming naaliw sa kanya kasi mukhang legit talaga yung tail.
Oh.
So, okay, mukha talaga siyang mermaid. So, naisip niya, why not? Wala namang mermaid ano dito, di ba? So, ginawa niya pong business yung mermaiding.
So, saan niya in-order yung buntot?
Yung buntot po galing pang Germany.
Wow, wala yun. Para lang sa Halloween.
Sa Halloween pero Thor, let's also be clear, may technique na ginagamit. So, kaya siya, yung mga former swimmers, madali na ka-adjust. Right. So, yung pinaka-base niya is yung butterfly stroke. Kasi yung sa butterfly dolphin stroke, dolphin kick ang ginagamit. So, yung mga marunong mag-butterfly, madali nilang malalearn yung technique. Although, pero ang nangyayari dito, talagang nakaipit yung mga legs nila into the tail.
Wow.
Okay? And so, it is na talagang madidevelop ang iyong swimming skills. And of course, yung sinabi nila earlier na diving. Kasi talagang magdadive ka pa ilalim.
Okay.
Uh-huh. So they have to learn that. Kaya may school for it.
Oh. So dito ba sa school na to, how many sessions does it take for one to try, I mean to really ano na,
learn the
na
skills.
Parang,
depende po sa
skill.
Ano sa person.
Pero sa experience niyo as teachers, ano yung fastest na?
Siguro kung marunong ko na mag-swim, swim lang. Siguro you can learn it in one session.
Pero just in one session.
Depending sa grace.
Oh.
Yung iba mukhang nalulunod, yung iba ganun. Depends talaga.
Okay.
Pero pag hindi ka marunong mag-swim, more likely, I think, mga 12 sessions. Kasi Half of it pwede.
Grabe naman, from 1 to 12?
Hindi kasi, you have to learn how to swim muna.
Right. Okay. Diba? Yeah.
So, mas maganda matuto muna mag-swim bago mag-enroll.
Seems like, ano, that's parang, could be an extension of your swimming lesson.
Oh,
so, from that. After you learn the basics, then additional class yung mermaiding. Oo. Just like life-saving, hindi ba? So, yun nga yung kinikwento nila, mukhang maraming nag-e-enroll ngayon sa mermaiding. And what's the main reason why they enroll in it? Kasi you said earlier na you did it, you learned it, kasi nga you had to shoot for a commercial. Pero I mean, for the average individual, what's in it for me? Why would I want to learn mermaiding skills?
Question is, why not, diba?
Yes, why not? Tama why naman not? Din, diba?
Diba? Arang, ang daming kids nang gusto maging aerial. So, pag nakikita na yung pictures, wow, it's underwater na may tail ka pa. Parang, ang ganda. All of them, sinasabi, I always want to be a mermaid. Mm-hmm. Ever since bago pa lumabas yung school and everything.
Mm-hmm. So, it's more to like, it's more of fulfilling maybe childhood dreams and passions. Sana na, paano si Lolo? Nagso mag-mermaiding. Meron na ba kay Lolo na... Oh, sige nga. Ba't siya mag-isokoy?
Sinukat lang niya yung tail. Tapos aliw na aliw siya. Kasi surprise, yung Lolo pa na yon foreigner.
Okay.
Ang daming foreigner na interesado sa mermaiding.
Kasi wala nakakilala sila sa Pilipinas.
Hindi naman. Dito lang kasi siya meron.
Oh, talaga?
Wala sa ibang... bago lang, recently, yung sa Germany and Singapore. Pero first, yung school
really?
Sa Philippines. Oh. Kaya patok talaga siya.
Mm-hmm. Wow.
Parang it's a... kung gusto mo ng unusual photo, right, hindi ba? Right. Na underwater, so that, saka nakasuot ka ng tail, di maganda siya talaga. And wow. I would think for some people, this seems to be, you know... fulfillment of their dream. Ganun, exactly. No? So, this is not just limited to females. Kasi ang understanding natin, mermaids are females. Pero we also have males who are enrolling in this class.
Meron po. Shokoy rin naman, diba?
Ay, yung shokoy ba may buntot din?
ang alala ko,
hindi, sa movies kasi na shokoy, diba? Yung nakakalakad tapos meron lang sila.
Wala silang buntot, no?
Pamacho-macho lang sila doon.
Para maingganyuhan sila, kasi yung PMSA, sila yung nag-train kala Ann Curtis sa Jezebel.
Yes.
Tsaka dun sa Kambal. Yung trinayin din nila, like sila sa Milby. So, pwede talaga
yung... Bakit si
kasi isa siya sa mga sinendo.
Hindi ako nanonood, sorry.
Nanonood ng ating local teleserye.
Hindi
naman. Samahin, sir.
Sige, alam natin yan.
So, pwede rin ang mga lalaki. Kasi nga naman, ay, from the ano rin nga yata eh, I recall watching just over the weekend, parang Barbie as a mermaid. Eh, pati yung Barbie grandfather niya tsaka yung mga friends, may mga males na may tails din eh.
Okay.
So, I think it's really a matter of interpretation. And I would think that for some males, I mean, if the females can do it, they can do it too. Right. Diba?
It's actually more amazing for a male to try it, siguro, no?
So, nagpaparamdam ba kayo?
Maybe just the color of the tail. Kasi hindi siguro yung ma-orange. Or...
So, the tails come from Germany and then they come in different sizes or is there just one size fits all?
No, three sizes.
Ayun, ito, may sample tayong buntot din. Oh.
Ayun, sample kami.
Itatry mo yan din, tapos tell me.
And then, you first teach them the technique before they don the tail, ganon.
Actually, ang unang ginagawa namin, check namin capability nila. Kung anong skill na sa swimming, para ma-measure namin. Para ma-alter namin yung during the training program.
Tapos, pag sa hindi marunong, anong ginagawa nyo?
More likely, sila mismo yung minsan umaayaw. Sila gusto nila yung picture lang itself.
Depende talaga.
Depende talaga sa tao kung porsugido siya matuto.
Okay.
Depende talaga, sir.
Pero yung sa, kunwari, most of your students, I assume most of them don't know how to swim?
No.
Most of them know to swim.
Marunong mag-swim.
And after this first session, after kunwari, na-feel na nila si tail, no? Na subukan nila lumangoy. What happens after that? Do they proceed with the school or okay, na-try ko na, that's it?
Depende. May iba, kinukontinue pa. Kasi na-enjoy talaga nila. Tsaka maganda talaga kasi siyang workout para sa core.
Pero parang, ang weird naman, no? May swimming pool, tapos ikaw lang may tail, bibilaw sarili kong tail. Siya mag-workout ako. Pwede ba yun?
Hey, sir,
gusto, sir.
Talaga?
And, kasi, nagbibenta rin kami ng tails.
Okay, like, how much does the tail cost?
Baka mahal
yan. Sir, siyempre, made in Germany.
Wala pa ba ginagawa sa Pilipinas? Ano ba yung mga Pinoy?
Mahal siya. Sabi ko na, mahal.
Pero meron bumibili.
Yes.
Meron.
Oh, madami.
Wow.
Kasi dalawang klase po yun. Yung isang tail, like monofin, tapos meron siya nung monotail, yung ipit yung paa.
Okay.
Tapos yung isa, mabigat, diba? Monofin lang.
Okay.
Yung without the tail, without the skin.
Ah, may monofin lang mismo, tapos yung monofin with that.
With the tail, okay, yes. Tail. Yung tail kasi para lang siyang leggings. Mm-hmm. Ganun yung feeling niya.
Ah, okay. So how much does it cost? Para alam natin mga teammates kung willing ba silang bumili.
Ikaw. 12 to 14,000.
Ay, kaya ni Dean. Wow. Ah, wala kay
Dean. Hindi naman pala mahal eh.
Oh, hindi. Akala ko mga 50s, di ba? Ganun. Pero mga 10, walang wala kay Dean yan. Ah, wala ba ano? Divisoria version?
Wala, sir.
Wala pa. Sige, embedded tayo.
Mas produce na. So, the lessons are conducted dun lang sa particular area or...
No.
Depending on your client kung saan gusto mag-lesson. Pero it cannot be in a public pool, naturally.
Pwede rin po.
Oh. Titigan kayo na lahat.
Advertisement na rin.
Oh.
Mm. Ingit din siya.
Mag-enroll sila sa lesson.
Patrayin naman. Wait, so yung sa classes na ginagawa nyo, how many students do you usually handle for a class?
One-on-one po kami.
Mas preferred yung one-on-one. Talaga. Para po okay. Tutok.
Okay.
And kasi sayang yung bayad pagka like madami tapos hindi naasikaso lahat.
Yes. Actually, kung hindi marunong mag-swimming.
So how much does a session cost?
Pagka po may sarili kayong pool.
So, grabe naman yung may sarili yung pool.
Kasi
hindi pwede yung bilog-bilog lang sa yung mga pamblang.
Kasi like yung case ko, case
may pool
namin.
Sila kasi.
Hindi po. Sa mga sports club po kasi, syempre may pool fee.
Okay.
So, pupunta lang po kami doon. So, may additional. So, yung client na po yung magsho-shoulder nung pool fee, okay. Nung coach and student.
Okay.
Plus, yung lesson itself. Yung lesson itself kasi, it's 2K per session.
And how long does the session last?
2 hours.
Ah, matagal din.
Yes.
Okay. Ay, kung matututo ka naman dun sa
one session, right? Diba?
Kahit one time, big time lang, diba?
Yeah.
Basta may picture ka. Yun naman yung talaga.
Madami.
2K. I think that's worth a try, no? Lalo na yung summer with the families. And how about if kids yung may gusto? Do we have fins
for
kid size?
Mm-hmm.
Okay, and usually ba pag may kids, sumasama si mommy or si daddy?
May na-encounter po ako one time na yung tinuruan po namin, 5 kids and 5 moms. So parang bonding moment po nila yun. So sobrang fun niya.
May group rate foreigners. Naman. Pwede ba yun?
Ah, wala po. Individual talaga.
Ah, mag one-on-one na ako para to talk na to.
Pero one-on-one pa rin yung coaching.
Marami pa rin po yung coach. Like distributed naman.
10 coaches. So, ang advice talaga natin is one-on-one yung session.
Mm-hmm.
Well, that's worth a try. No? Meron ba kayong mga free classes para sa mga gusto mag-try?
Without the tail.
Without the tail.
Pwedeng without the tail.
Practice.
Pero may monofin.
Wala
without
din.
Without that then. No? So, wala.
Baka
wala
pwede
pa.
Yung monofin, kulayan mo na lang.
Siguro,
hindi maganda sa picture.
If they have their own, pag meron silang sarili.
Pwede naman. No? Wow, ayan. Teammates, siguro marami nang yung gustong malaman kung paano ba mag-enroll sa class na to. Malalaman nila yan sa pagbabalik po ng Labuang Sports. Ang oras po natin ay 29 na minuto na makaraan ang alas 5 ng hapon. Ulit po, kung gusto nyo po makisama sa aking masayang talakayan, huwag po matuwing mag-text or tumawag sa 0927-220-8332 or tumawag sa aming landline 503-8288. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisada ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP.
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni John John?
Napakasaya nun! Pati yung graduation ni Lynn sa kolehiyo.
Naku, nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon.
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin, eh, naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi kanila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mo ang naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Overthink on!
Revealan na to!
Dumaan yung beer.
Sabi ko na yun.
Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo nalangit ka, gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo masyadong maraming PSA, ang dami akong naiisip.
Nagsusundutan lang kahit dito.
Tropang Radyo!
Makikulo sa Tropang Radyo! 7 to 8pm mula Lunes hanggang Biyernes sa DZUP 1602, kasali ka!
Kaya kong unahing gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako. Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pampalakasan, pwera bolahan!
Ayan mga teammates, tayo muna nagbabalik dito pa rin to sa Love ko ang sports at patuloy nga po natin pinag-usapan ang tungkol nga dito sa bagong-bagong mermaiding class, no? And mga teammates, let's talk about how you got into the this training naman na ginawa ninyo in order to become parang certified, parang instructors.
Meron ba kayong no? Like a module na sinusundan na this is the same for all your students?
Meron po. Like para uniform po kami. Pero kasi kami, iba-iba kami ng training nung nakapasok kami. Iba-iba rin yung stories nga namin. So yung like sa akin po, since swimmer nga po ako before, hindi ako nahirapan. Pero sabay kami tinuruan kung paano yung flow nung lesson para uniform kaming lahat. Pero may mga ibang instructors na yung mga ano na, yung mga matatanda na, hindi ako matatanda, like yung matagal nauna na sila, nauna na sila. Sorry, that's the word. Ano, may training po sila sa Boracay. Ng free diving talaga. Kasi, yung training na yun, ginagamit po nila kasi pumunta po sila ng Macau para po sa mga mermaid shows. So, yung mga mermaid...
May ano yung mermaid shows?
May mermaid po sa Macau. May isang aquarium. Siguro sa mga casino.
Yeah. Yes.
I mean... Real water?
Park. Real water. As in, real tank.
I've seen such a show, pero sa Las Vegas kasi doon, ano, yung pwede nilang i-fill in yung stage ng water, tapos i-drain nila yung water for some scenes. So, yung kailangan ng skills yung mga performers. So, apparently, yun, parang nakaka-provide tayo nitong training na to. And these performers come here to us for this training in mermaiding. Wow. And I think that's a great parang, anong tawag, no? Money-making opportunity for our country. Kasi tayo lang ang pwedeng mag-gumawa niyan.
Tsaka pwede siguro, no? Yung mermaiding nyo, ang training nyo, tawid kayo ng isang isla. Kasi 7,107 islands tayo din. Baka pwedeng ganun yung training. Sino yung mga prominent celebrities yun na na-handle? Meron ba?
Hindi kami kasi mismo po yung nag-handle. Hindi po kami mismo nag-handle. Yung nag-handle dun sa mga prominent actors. Yung head namin. Yung manager po namin.
Ah, so she still does it? Ito si, ano? Si Mother ba yun?
Ano, yung manager po namin.
Yung manager nyo na ng ano nyo.
Yung mas mga nakauna.
Yung mga mas yes. nauna. Ayun, and dun sa training ninyo, so did you have to take an exam or ano bang sistema dun?
Para accreditation.
Accreditation. Ano, we're under recommendation po kasi na isang friend ko.
Tsaka po kasi instructors, marami po sa amin like licensed scuba divers, free divers. So hobby talaga 'yon na in-incorporate lang yung mermaiding.
So talagang people who are into water activities. Yes. Nice.
Yes.
Yeah. Ah, that's good.
And I would think it's well as a parent, I would think that it's one way of getting your children interested in swimming.
Yeah, really.
It's not just limited to the swimming technique, but yun nga you learn this mermaiding skill na although hindi sila lalabas sa pelikula, I would think that it's a fun activity, di ba?
I mean, even celebrate your birthday in the pool for whatever.
Yes, marami po!
Paano yung mermaiding birthday party? Tell us. Sige nga, paano yan? Paano
depende, kasi may iba po, yung mermaids, kami instructors, nasa pool po kami, tapos kami po yung nagsiswim. Pwede po yun. Yung iba naman po,
show lang.
Yes.
Okay.
Yung iba naman po, like, yung kids yung nagtatry, umiikot yung tail. Pero hindi preferred yung pag-swim-swim lang namin. Kasi mas maganda kung nakikita sa malalim na pool. Kasi underwater po talaga yung tricks.
Yes,
hindi
yes.
Sa, hindi shallow lang. Eh, tsaka po may na-encounter ako, yung student ko, debut niya, photoshoot, mermaid. So, pumunta po talaga kaming Subic. Kasi nag-photoshoot po talaga kami, nasuot niya yung tail kompleto.
Astig na. Oh. So, medyo nasa ano
kakaiba!
Kakaibang debut celebration to. Grabe. Siyempre may mga ano din show ko eh.
Ano naman? Selfish siya. Gusto niya siya lang ang bida.
Instructors na mga guys din. Halos lahat women instructors?
Halos lahat women. Pero meron kami instructors na synchronized swimmers. Mm-hmm. Tapos sila po yung lumalangoy dun sa Manila Ocean Park.
Mm-hmm. Ah, okay. Yeah. May mga shows sa Manila Ocean Park.
Meron po before.
Mm-hmm. Alright. Wow. At ano yung bilang isang instructor, ano yung naging challenging na aspect of teaching mermaiding? Meron ba kina-encounters na ano mga experiences ninyo na naging challenging dun sa teaching of the skill?
Teaching the skill itself. Pero
dun sa as a mermaiding instructor, ano yung mga encounter nyo?
Ang na-encounter namin yung pag-a-adjust sa ibang tao and personality.
Okay.
At sa mismong ano, skill itself. Us or yeah, teaching
kayo
them?
Bahala. Any angle na as you can recall.
How you handle
no?
your clients.
How you handle your clients.
Ay, yung mahirap ngayon pag hindi marunong mag-swimming. Mm-hmm. Saka very demanding sila. Parang, bakit di ko ma-gets ka agad? Bakit di kasing ganda ng ganito, hindi ganito? Ayun, kasi it's a process talaga eh.
Right.
Kaya mas recommend namin tuloy-tuloy yung training. Para paganda ng paganda yung form mo.
Right. No. At ang main objective, ang main goal of this is to create a good video ba? if video ka namin after at ito ka na ngayon. Ito ka nagsimula, ito ka na ngayon. Meron bang ganung aspeto?
Actually, yung main goal lang namin kasi yung mismong yung dream ng ano namin, mother. Gusto talaga niya maging mermaid. Gusto niyang i-share yung pag-accomplish ng dream na yun.
Okay.
Yung happiness na yun.
Oh, that's good, ah. Pero we have also this sport we call now yung ano 'di ba? Fin swimming
yes.
competition. Are you familiar with this?
Yes.
Sa fin swimming naman. Tell us about it.
Yung fin swimming, gumagamit rin siya ng monofin. Pero competitive siya kasi it's a race.
Mm-hmm.
Tapos yung sa fin swimming, gumagamit sila ng snorkel. Mm-hmm. Dito sa mermaiding, wala. Parehas lang kami ng ginagamit na fin. Pero
at mas magaan?
Mas magaan, mas mabigat.
Talaga?
Kasi glass yung gamit, fiberglass yung gamit namin. Pero yung monofin namin, rubber lang din. So same okay. lang sa monofin. Sa fin swimming.
And have you joined these types of competitions sa fin swimming?
Fin swimming, no. Pero like competitive swimming, like yung butterfly stroke, yes.
Yun yung gamit na gamit talaga, no?
Yes.
And itong sa fins nga ngayon, no? If order sila, paano ba sila o-order ng fins?
Online po sila mag-o-order.
Tapos
kukontak po yung ano namin, head namin, yung manager namin.
And i-customize dun sa or one size fits all yun?
No, no, no. Mayroong different sizes.
Oh, so may fit size din.
Well, okay. If they're serious about their mermaiding skills and would really want to use it as a workout, then you would naturally want to buy your own equipment. Pero because nga it's rather expensive, maybe it's cheaper to rent it. Nagre-rent din ba yung school ninyo ng equipment?
Opo, kasi po may mga iba like ginagamit sa mga pageant or sa birthdays. So pwede rin po i-rent yung tail.
Mm. Okay, and up to how many tails can they rent? Kunwari gusto niya mag-birthday party for 20 people.
Ang pinakamaraming na handle namin, 10 yata.
Ten.
It's 2.5 each.
For the tail. For the entire day na.
Yes.
Oh, that's... Oh. Afford mo na yun din. No? Yung anak ko, manonood na lang muna. Manonood lang muna kami na ano.
Ako, mabibili ko.
Ah! Sorry naman!
Sorry, hindi kaya-kaya na bilhin lahat.
Sino na lang mag-usap?
Grabe.
Pero yun nga, ano, in terms of, you know, adding variety to your swimming skills, we highly recommend that you take it, you know, out of the box and go for mermaiding skills. Right. It's not just limited to the swimming pool. As you said, culminating activity, pwedeng dalin sa beach.
Right.
And, ano, talagang mag, ano, deep water diving. Mm-hmm. Pero, ano yun, under supervised conditions. Oh, may mga kasamang mga ano lifeguards din.
Now, tell us about kumare no, yung magta-transition na tayo going to the beach. Dun sa pag ano na, kung nasa dagat na yung mga inyong mga students, ano yung mga extra ano yung mga ginagawa niyo, precautionary measures para ma-ensure na safe pa rin yung activity?
Meron kaming boogie board sa gilid and me watched.
I'm sorry?
Assisted talaga sila.
May extra
parang
watch.
Per instructor pa rin talaga. Para tutok na tutok sila. Kasi hindi namin, responsibility rin kasi namin sila. So, hindi namin sila pwede. Iwan talaga mag-isa. Dapat,
okay.
Parang one-on-one pa din.
Okay.
Pag nagtuturo kayo, so naka-fins din kayo?
No.
Ano, para pwede mong habulin ganun pag nalilun.
Pero depende rin. Yung iba kasi, gusto... Dalawa kayo nag-mermaiding.
Para gayahin ka niya, di ba? Para hindi lang nahihirapan dito. Di ba? And itong mga ano naman, no? Punta tayo sa movies. How long do they usually take these scenes? Diba? Kumari, in order for them to take a scene na nandun sa... Eh, sa TV naman din, pag underwater scene, gaganon-ganon. Parang titingin-tingin lang sa kawalan yung sirena. Pero pag may mga action... May mga fights in sa underwater. Gano'ng katagal nagtitake yung mga ganyang shooting?
Based from experience kasi, hindi ako yung nakasama dun sa mga Jezebel, pero na-try ko yung sa Kambal, Serena. Tapos ang gamit nila dun, meron silang mga regulator sa scuba para hindi akyat baba ng water. So pag kailangan huminga, bibreathe lang sila sa regulator. Ganun rin po yung sa mga mermaid shows, sa mga aquarium. Mm. May mga regulator lang po na nakakalat. Mm. Tapos kung kailangan huminga, ano sa regulator, then balik show ulit. Ganun lang po yung system niya.
Okay. So kailangan talaga, ano, medyo high budget yung mga ganyan, ano, no? Kasi regulators itself and people who will hold these regulators, di ba?
Yeah.
Ilang scuba divers yung nasa side nun pag ano.
Well, actually, ganun din yun sa ano, sa mga show na yan dyan sa mga casino na yan sa Macau and Las Vegas. May mga scuba divers sa ilalim, akala mo, hindi mo lang sila nakikita.
Okay.
Na ina-assist nila yung mga performers. At yun nga, in terms of breathing, by passing on the regulators to them.
Mm-hmm.
And probably moving the props floating on the water.
Right. Mm-hmm. At least may racket ang ating mga scuba divers. Yes. Diba?
At pwede ka nang mag-apply dun sa Macau.
Diba? Pwede, di ba? Scuba diver
ano?
Po. Nakatuwa naman. At ayan, syempre mga teammates, ang bisa matapos ang oras din. 15 minutes na lang bago sumapit ang alas 6 ng gabi. At wag po yung panghuli sa inyong mga tanong. Meron po tayong last segment sa pagbabalik po yan ng Lab Kong Sports. Ang oras natin ay 15 minuto na lamang bago sumapit ang alas 6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasabi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Ano ba yan? Kararating lang ng bill ng tubig, kuryente naman ngayon. Sabi pa sa balita, magtataas ng singil sa kuryente. Kasalanan to ng gobyerno eh.
Ma, naiwanan niyo pong naka-on yung TV sa kwarto.
Eh kasi naman,
tsaka ma, umaapaw na po yung tubig sa banyo.
Kami nating gastusin.
Wala na ba tayong magagawa kung hindi ang manisi? Maging mapanuri sa sarili. Kung minsan, ang ugat ng problema ay nagsisimula sa atin.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakikinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602. Kasali ka!
Do you love me?
Yes.
Will you take care of me?
Yes.
Will you always be there for me?
Yes.
Will you do anything for me?
Yes.
Do you trust me?
Yes.
Are you willing to go all the way with me?
No.
As a woman, you have a choice. Yes is not the only answer. Learn to say no.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Lab ko ang sports. Ang talakayang pangpalakasan, pwerabolahan.
Abay dito pa rin po sa Lab ko ang sports at patuloy po natin pinag-uusapan ang tungkol pa rin nga sa mermaiding. Ayan mga teammates, ngayon sa ating last segment ay i-walk through tayo. Bibigyan tayo ng sample na klase ng ating mga teammates over the radio. Sige nga, patikim nga lang kung paano ba nagsisimula ang isang klase.
Oh, syempre, ano, introduction muna, pangalan mo, pangalan ko. Tapos, next, papakita namin yung fin. Ito.
Okay. Yan, sige, pawak. Ay, may dala po sa mga fin, mga teammates, ayan, no? Green po ito na parang sa ano?
Excuse me, sir.
Tilapia.
Steel.
Ah. Hindi siya. It green. Comes in a variety of colors.
Oh, yes.
Colorblind.
Sir naman, actually, prior to the, ano, the session, tatanungin namin kung anong gusto ng color, anong size.
Mm. Ay, ganun?
Mm-mm. Siyempre, okay. Sir, di kami manghuhula ng size ang paa mo, di ba?
Oh, okay.
Yun naman.
Sige.
Ayun, sir. Tapos, papakita namin yung teal mismo.
Okay.
Tapos, papakita namin paano ikabit, paano ilagay properly, para hindi masira.
Okay.
Unfortunately, madami pa rin nakakasira.
May nasisira talaga?
Oo, meron po.
Oh. At sira by means of breaking the... Paano sira?
This one, I'll show you. Ito po. I know.
Nababasag so, yung...
Saka mga...
Ah, so nagra-run yung ano?
Kaya,
yung material nagra-run.
Actually, yung first type ng ano fin, madaming nakakasira kasi yung glass siya.
Okay.
Ayun, so sabihin niya namin mga do's and don'ts.
Okay.
For example, hindi ka pwedeng straight yung tail pag tama sa tail ng pool. Okay, bahay. You can't drag it on the floor. Kaya nga, tail siya, pang tubig lang siya.
Mm-hmm.
Saka yung pagsuot, recommendable siya sa underwater namin gagawin. Na. Para hindi masira.
Mm.
Okay.
After nun, syempre, warm up. Tapos, i-assess rin namin yung client.
Paano warm up? May tail na siya?
No.
Free swim?
Una, dynamic stretching, tapos free swimming. Doon namin i-assess kung what he or she can do.
Okay.
Tapos? And then you teach them muna the skill before donning the... The tail.
Mm-hmm. Ayun. Tapos kung maganda yung swimming skills niya, mag-start na kami sa tail.
Okay.
Or kung alam niya na yung paano mag-dolphin kick.
Okay.
start na kami sa tititing namin kung ano muna kaya niya. Tapos, after ng dolphin kick, papalaps namin sila, alam mo, ilang laps?
Depende sa student. Pero, ano eh, sinestrengthen rin niya kasi endurance. Mm-hmm. Kasi kailangan, syempre, kaya nila ilang laps.
Yeah. Yeah.
And after that, kung magaling na yung student, kung kaya pa ng time, matrix. Kung hindi sa next session na yun.
Usually, anong size ng pool ang preferred nyo for handling a class? Ano ba yung length, width, and the depth?
Any pool will do. Pero mas maganda sana kung may lengthwise, like 25 meters. Okay na po yun. Para po ma-enhance yung endurance nila when they do laps. Yun din kasi maganda sa mermaiding yung benefit niya. Na sinestrengthen niya yung cardio endurance.
Kasi parang it adds more intensity to your swimming.
Okay. But it actually makes you swim faster. Tama ba?
Yes.
Ba? Yeah. You can easily reach the destination faster.
Yeah.
Kasi may fins ka na. Space di ba? Okay, so after you make them try it, ang conclusion na is pa-induruin sa or dive?
Swim with the tail. Okay. Swim with the tail, tapos kung magaling yung student, pwede yung turuan na namin sila sumisid. No. Pero kung hindi kaya, dun pa lang kami sa basics talaga.
May hand movement ba? Or everything is just like...
Diba, ang gamit natin is yung dolphin kick.
Okay.
Pero hindi natin gamit yung arms sa dolphin. So ang arms na gamit is yung sa breaststroke. Para breathing ng maayos with grace pa din, with poise. Then balik sa seasid para mawala yung continuous lang pala yung momentum.
Okay, at naka-head cup sila pagkakano?
Or no.
Kasi gusto nila lugay yung hair nila kasi ano, picture. At meron din ba kayong, kailan ba na as teachers may dala kayong camera, underwater camera?
Dati,
okay.
Ano, nagdadala kami, o kaya sila. Pero ngayon, like, yung manager namin, naisip niya na isama na sa, hindi isama, optional. Kung gusto nila ng underwater pictures na gamit yung GoPro, may ad. May ad, yes.
Sino mapipicture kayo? Ibang tao?
Kami, syempre.
Oh, dami racket ng mga, mga instructors natin. Ha?
Well, ganun naman in many mga tourist destination, hindi ba? Magde-designate sila ng point kung saan kakukunan litrato. Ba yung peak ng roller coaster, likukunan ka dun siyang takot na takot ka.
Yeah.
Or paglabas mo, magpipicture ka dun sa ano. So I would think that's parang part and parcel of remembering the experience.
Right. So you pay for that experience, no? And it's sulit naman yung mga ganyang experiences.
Yes. Add ko lang po. May mga na-encounter rin po ako mga foreigners. Pumupunta lang po sila ng Manila to enroll mermaiding. Tapos lilipad na sila kunwari to Palawan or to Cebu. So ang agenda lang nila in Manila is to do mermaiding.
Wow. So, why in Manila? Ba't di sa Boracay na lang?
Okay, siguro there are more places here that they can take lessons.
Yeah.
Or tsaka sa Boracay kasi masyadong public, hindi ba? As opposed to sa swimming pool, kayo-kayo lang.
Yes.
Ano. I think that's one reason why they choose to take it here.
Wow. Ayan na, siyempre mga teammates, isang oras tayo nakapakinig ng ba't dapat na tayo mag-inaw ng mermaiding. So can you tell us how we're gonna get in touch with your
school,
club or your school?
You can check us on Facebook and Instagram.
It's Philippine Mermaid Swimming Academy. Sa Instagram, it's at Philippine Mermaids.
Philippine Mermaids.
Yes.
Hanapin niyo lang po si Coach Yua at si Coach Irene, no? So, mga sirena po talaga itsura nila. No? Kasi magaganda po ating mga teammates na nandito. Ayan, anything else to say, mga teammates? Keep swimming. Wala kasi nga underwater sirena sila.
Well, if you've tried almost everything, this might be something new.
Ay, you're telling that to yourself, ha? Kailangan din may picture ka. Huling ba kayo? Bigyan lang yung lesson si Dave.
I'm inviting our listeners na.
Sige.
They might want to try it this summer.
Text nyo na ako.
Mga teammates, makikita nyo po sa aming Facebook page sa Lab Coach Sports picture ni teammate Lali na naka mermaid. Abangan nila yan.
Pa-post-post lang.
Ay, sige.
Nagro-roll-roll sa sand.
Sa sand lang, no? Hanggang doon lang sa shore. Hindi lang sumusin. Okay. Wow, sobrang napakasing usapan po, mga teammates. Ito na yung natunghayan dito po sa Love Kong Sports. Usapang mermaiding pa rin po. Next week po ulit, samahan niyo po kami sa isang napakasaya namang talakayan tungkol pa rin po sa mga water activities na pwede natin magawa ngayong bakasyon. Ayan po. Oras, ang susunod po nating programa, manatili po yung nakakantabay para sa UP, nating mahal hatid sa atin ng UP Diliman at DZUP. Maraming salamat, mga teammates. Teammate Irene, teammate Yuma, at teammate Seiko, di ba? Sarilo yun, teammate. Ayun mga teammates, ang oras po natin ay 5 minuto na lamang bago sumapit ang alas 6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sabay-sabay tayo. Yung pang Serena version. Kakanta kayo na. Joke lang. Alright, DZUP 1602!
Kasali ka!